Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 29.
Magomed Minasov Tiflis'ten gelenlerden biriydi. Qasım bey çox çək çevriləsə də, qonaq Şabatxanla görüşməkdə təkid elədi. Şahzadə Davidtdən məktub var, xanın özünə çatdırmalıyam, tapşırıq belədir. Qasım bəyin bu xəbərini Cavadxan sakit qarşıladı. Niyə gəldiyini yaxşı bilirəm, burax içəri. Qonaq başlayıb salam verdi. Xan sağ olsun, mən Tiflisdən gəlmişəm, adım Magomeddir. Şahzadə David sizə məktub göndərib. Cavadxan ya əvvəldən əsəbi idi, ya da onu görüb əsəbləşmişdi. Məktubu alıb o yüz bu yüzünə çevirdi. Nə düşündüsə, oxumadan qonağı qaytardı. Araya sükut çöktü. Sonra bu sükutu Cavadxanın özü pozdu. Gələcəyini bilirdim. Tapşırmışdım səni Gəncədənsə geri göndərsinlər ki, buradan Qarabağa İbrahim Xəlil xanın yanına addayıb belə boş-boş namələrlə onu da narahat eləməyəsən. Açmadığı, oxumadığı bir məktubda nə yazıldığını hardan bilirdi? Magomed yalvardı. Təkcə məktub aparmıram möhtərəm xan. Üzbəyüz deyəcəklərim də var. Xahiş edirəm buraxın gedim. Cavadxanın üzü daha da bozardı. Mənim yerimə kim olsa səni o dəqiqə öldürtdürərdi. Sevin ki salamat qurtarırsan. Qayıt, get gəldiyin yerə. Artıq əskiyi danışıb başımı ağrıtma. Qasım bəyə çevrildi. Bu qonağa 15 atlı qoş. Qoy Borçalıya dək yola salıb qayıtsınlar. Xan haldan çıxaran bu adamların cilddən cildə düşmələri idi. Dünən Gəncəyə qoşun çəkənlər bugün məktub yazıb xahiş edirlər ki, bizə kömək elə. Necə kömək eləyim və niyə kömək eləməliyəm? Georg öləndən sonra Gəncə əziz olub bunlara. Darya, David, İvan, Vaxtang, Azərbaycan yollarına axardıb bunların elçiləri. Birimizdən əsgər, birimizdən borc istəyirlər. Güman eləyirlər ki, Cavad xan Aleksandrla birləşib rusları yenərək onlardan birini gürcü taxtında oturda bilər. Belə məktublar söz yox Cavad xana qarşı köhnə haqsızlıqların üzrxahlığı ilə dolu idi. Qasım bəy Magomedi yola salıb yenicə qayıtmışdı ki, Zaxarın İrandan döndüyünü xəbər verdilər. Zaxar Cavad xanın adamı idi və iki ay öncə xüsusi məktub və xahişlə İran şahının yanına özü göndərmişdi. Vərənd ermənisi idi. Alış-verişlə məşğul olurdu və Gəncədən İrana getməsindən kimsə şübhələnə bilməzdi. Buyur Zaxar Kirvə, nə xəbərlə gəlmisən? Elə bil, heç bayaq ki, qaşqabağlı Cavad xan deyildi, üzü gülürdü. Xan sağ olsun, İran şahı sənin təkliflərini məmnuniyyətlə dinlədi. Aleksandra kömək eləməyindən çox razıdır. Özü də kömək göndərəcək. Qalan şeyləri məktubda yazıb. Birini sənə, birini də Aleksandr Mirziyə. Sonra, bir də şah Qarabağı İbrahim Xəlil xandan alıb, mərhum Mustafa xan Qarabağlının oğluna verib. Qarabağ almadı ki, bu uşağın əlindən alıb başqa uşağa verəsən, Zaxar dinmədi. Cavad xan gülümsündü. Erməni ki, erməni. Bu xəbəri necə sevinə-sevinə çatdırır? Son vaxtlar İbrahim Xəlil xanın Şəki və Şirvan xanları ilə yumşaq rəftarının ona yaxınlaşmaq istəyinin mənasını indi anladı. Rusiyanın ilk addımlarına gürcülərin ziddiyyətli münasibəti Gəncədə aydın duyulurdu. Kahetiyadan, Kartlidən, hətta İmiretiyadan gələn qonaqların da fikri birdi. Rusiya bizi aldadıb. Xan bunlara inanmamaqda və mübarizə aparmaqda haqlıymış, heç olmasa bundan sonra bir olaq. İran və Osmanlı hakimiyyətlərinin ən qatı əleyhdarları köhnə günlərin xiffətini çəkirdilər. Gürcülər hətta ləzgilərin ruslardan daha ədalətli və rəhimdir olduqlarını deyirdilər. Ləzgi gəlib, çapıb, talayıb gedirdi. Dərdi, mal-mülk dərdi idi. Ancaq bunlar Gürcüstanın neçə əsrlik dövlət ənənələrini məhv etməklə xalqı alçaldıb nökər səviyyəsinə indirdilər. Bu rəyin formalaşmasına söz yox ki, Cavad xanın və Aleksandr Mirzənin Gürcüstanın bütün vilayətlərinə, tanınmış knyazlara və çar ailəsinin qalan üzvlərinə yazdıqları məktublarda təsir göstərirdi. Belə məktubları onlar İran tərəfə, xüsusən Azərbaycan xanlıqlarına da yazırdılar. Cavad xanın bircə dəqiqə boş vaxtı yoxdu. Tiflisdən sonra sırada Gəncə idi, bunu bilirdi. Daviyə hazırlaşırdı, ancaq hələ vəziyyətin dəyişə biləcəyinə ümidini itirmirdi. Fətəli şahdan başlamış, İraqlının arvadı Dariyyə qədər hamı ilə əlaqəsi vardı, ya məktubla, ya da elçilər vasitəsilə. Elə həmin elçilər vasitəsilə Tiflisdə xanım Dariyanın yanında çağırılan məclisdən xəbər tutmuşdu. Yığıncaqda hətta Gürcüstan patriarxı da iştirak eləmişdi. Son qərarları Cavad xana və Şahzadə Aleksandra kömək etmək olmuşdu. Dariyanın daha bir çox bilmişliyi üzə çıxmışdı. Məlum olmuşdu ki, Rusiya canişinini qorxutmaq üçün o Aleksandr Mirzə adından Tiflisdəki Rus böyüklərinə bir xeyli məktub yazılmış. Bütün bunlara baxmayaraq Şeyx Yusif Qasım bəy və başqaları Cavad xana təkid edirdilər ki, o ruslarla əlaqələri üzməsin. Başqa cür də mümkün deyildi. Buna görə də Cavad xan Tiflisə general Lazarevə məktub yazıb ondan danışıq aparmaq üçün adam istədi. Tiflis öz seçiminin gətirdiyi bəlalar içində boğulanda Azərbaycan ellərinin fikri getdikcə durulurdu. Qazax borçalı cəmaatı Tiflisdən daha çox uzaqlaşırdı. Əslində, bu bölgələrdə yaşayan ellərlə hakimiyyət arasındakı münasibətlər şərti idi. Buna tabiçilik demək də çətindi. Əhalinin böyük bir qismi dağ aran arasında yaşayırdı. Buna köçərlik yox, iki evlilik, iki yurtda yaşamaq demək olardı. İlin yarısını hakimiyyətin əli çatmayan yaylaqlarda keçirirdilər. Kəndə indikləri zamansa qış düşür, gəlib gedənin ayağı kəsilirdi. Lori, Dilcan, Göyçəklə yanaşı, Gürcüstanın da cənub yaylaqları, Qarsa, Acar, Trabzon dağlarına qədər onlarındı. Bu uçsuz-bucaqsız genişlikdə yurt sərhədlərini dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün deyildi. Bununla belə Tiflisə yaxınlıqları onlara Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqli tale biçmişdi. İran şahlığı tərkibində Borçalının, Qazağın, Şəmsəddinin Tiflisə bağlılığı şərti idi. Tiflis özü də onlarla birgə mərkəzi İran Türk hakimiyyətinə, yəni əslində Borçalıların, Qazaxların, Şəmsəddinlərin öz hakimiyyətinə bağlı idi. Ancaq Gürcüstan Rusiyanın tərkibinə keçəndən sonra vəziyyət dəyişmişdi. Bunu hiss edincə əhali arasına çaxnaşma düşdü. Birinci tərpənən Sarvan mahalı və Pəmbək cəmaatı oldu. Uzun götür-qoydan sonra İrəvan xanlığına üst tutdular. Pəmbəkli Səid bəy ilə Rəhim bəy İrəvana getdi. Bu, o günlərdir ki, Naxçıvanlı Kəlbəli xan da İrəvan hakimi Məhəmməd xanın yanında idi. Pəmbəldən gələn qonaqları bir yerdə qarşıladılar. Səid bəy səmimi qəbula görə razılıqını bildirdi. O, Məhəmməd xanı narahat eləyən məsələlərdən söz açdı. Xanlığın şimal sərhədlərindəki təhlükə aydan aya böyüyürdü. Tiflisdə nələr baş verdiyindən xəbərsizdi. Buna görə də ilk növbədə son hadisələrdən danışırdı xanlara. Tiflis Rusiyaya qatılıb. Bizi də öz dallarınca qatmaq istəyirlər. Əlacımız sizə qalıb. Məhəmməd xan fikirə getdi. Abbas Mirzəni Təbrizə, Azərbaycana göndərən İran şahı ordu toplayır. Onlardan xəbər gəlməmiş, biz ruslarla müharibə eləyə bilmərik. Kəlbəli xan da onun sözünü tutdu. Bu, bizlərdən çox Fətəli şahı düşündürməlidir. Danışanda Azərbaycansız İran olmaz, deyir. İndi ölkəsinin bir hissəsi əlindən çıxıb, onu saya salmadan gəlib bir vilayətində hökumət qururlar, o da fil qulağında yatır. Bundan keçib möhtərəm xan, deyə Rəhim bəy söhbətə qarışdı. Müharibə nə vaxt başlayacaq, nəticəsi nə olacaq bilmirik. Amma biz bugün odun içindik, Borçalıda vəziyyət gündən günə ağırlaşır. Məhəmməd xan, Borçalı böyükdür, hamısı haqda bir söz deyə bilmərəm. Ancaq Sıragil, Pəmbək vilayətləri əvvəldən də bizim əlimizdə olub və bizim torpaqlardır. Səid bəy, belə olub, düzdür, amma indi əliniz yetmir bizə. Araya sərhəd çəkib, gömrük qoyublar. Nə məsləhət görürsüz? Qoşun çəkək Pəmbəkə? Bu sondan işidir, ancaq cəmaat gözləmir. Hər kəs öz ailəsini, yaxınlarını, malqarasını götürüb Pəmbəkdən çıxmaq istəyir. Gəncəyə yol çətindir, ümid sizə qalıb. Məhəmməd xan fikirə getdi. Xanlıqdan köçüb gedən çoxdur. İrana, Türkiyəyə, kəndlər boşalırdı. Kəlbəli xandan neçə müddətdir polkovnik Karyaginlə məktublaşır, Naxçıvandan köçürülmüş qara papaqları geri istəyirdi. Pəmbək öz elləri idi, təklif onları sevindirdi. Qısa götür-qoydan sonra Məhəmməd xan dedi, mən razı, nə vaxt istəyirsiz buyurun. İrəvanla üç kilsə arasında yer verəcəyəm sizə. İstəsəniz, qala ətrafına da düşə bilərsiz. Səid bəy razılıqla. İndi artıq altı ağanın köçü Pəmbəkdən çıxıb. Hərəsinin ətrafında 10-12 ailə var. Ancaq 30 kənddə hazırlaşır çıxmağa, dedi. Xanlar bir daha razılıqlarını verəndən sonra qonaqlar izinlə ayağa qalxdılar və bir neçə gündən sonra Sarvandan gələn ilk köç, yüzə yaxın ailə İrəvan ətrafında məskunlaşdı. Cəmaat elə bil amana bəndiymiş. Bir tərəfdən çözüldüsə, qarşısını almaq olur. Tezliklə bölgənin 30 kəndi rusların əlindən qaçıb qutardı. Bəzi yerlər bu görüşün sorağını dağlarda, yaylaqda aldılar. Payızda Borçalıya yox, birbaşa Ağrı vadisinə indilər. Göyçə ətrafından dolanıb Gəncəyə inənlər də oldu. Vasitəçilik Səid bəy ilə Rəhim bəyə baha başa gəldi. Sarvana qayıdan kimi Rus yasavulları onları həbs elədilər. Bəyləri Tiflisə aparıb general Lazarevə təhvil verəndə Onun yanında İrəvandan gəlmiş bir arxiyepiskop da var idi. Qriqori deyirdilər. Lazarevə İrəvan haqqında məlumat gətiribmiş. Xandan şikayət edirdi. Lazarevi inandırmaq istəyirdi ki, İrəvan xanı rusların düşmənidir. Ancaq ermənilər bütövlüklə rusların tərəfdarıdırlar. Onlardan ötürü ürəkləri gedir və oralara ayaq basmalarını gözləyirlər ki, yollarında payandaz olsunlar. Digər İrəvan xanı onları qorxudur ki, Tiflislə, ruslarla əlaqə saxlayanların başı kəsiləcək. Bəylər anladılar ki, bütün bu cəfəngiyyətə baxmayaraq, əgər bu əsl ermənidirsə, hökmən söhbəti fırlayıb öz üstünə gətirəcək. Belə də oldu. Mənə də İrəvandan buraxmırdı. Ancaq patriarxın məktubunu çatdırmalı idim və gizlicə qaçıb gəlmişəm. Sonra da əlavə elədi ki, cənab general ehtiyatlı olsun, İrəvan xanı Gürcü şahzadələri David, İran və Vaxtankla əlaqə saxlayır. İmiretiya hakimiyyəti ilə yaxşı münasibətləri var. Tez-tez məktublaşırlar. Şəhzadə Aleksandr Mirzənin də ayağı Naxçıvandan və İrəvandan kəsilmir. Tezliklə yenə gələcək. Bir yerdə İran ordusuna qoşulub Tiflisə hücum eləyəcəklər. Qriqoriya elə gəlirdi ki, böyük bir sirrin üstünü açır. Anlamırdı ki, Məhəmməd xan İraqlı ailəsi ilə əlaqələrini heç kimdən gizlətmir. Bu hadisədən bir neçə gün sonra Məhəmməd xan Lazarevdən Sarvan Pəmbək cəmaatını geri qaytarmaq haqqında məktub aldı. Xan cavab verdi ki, Pəmbək mənimdir, hətta bu barədə sənədim də var. Bu sənədi İran şahı Qacar imzalayıb. Lazarev ağlasığmaz yollara əl atırdı. İrəvana gedən kərvanı saxlatdırıb, xanı məcbur eləmək istəyirdi ki, ona minnətçi düşsün. Bunun təsiri olmayanda Pəmbəkil Nağı bəyi yanına çağırtdırdı. Nağı bəy Tiflisdə işləyirdi və canişinliklə yaxşı əlaqələri vardı. Əhalinin köçüb getməsini pisləsə də, Lazarevə məlumat verdi ki, cəmaat ruslardan yox, Gürcü kəndxuda və murovlarından narazıdır. Aslan Orbeliyaninin zülmündən qaçırlar. Kürəyini sizə söyküyüb, türklərin torpaqlarını əllərindən alır, adıya nifaq salır. Qoy indi yıxsın vergisini görə kimdən yığacaq. Yer çumlayan, taxıl əkən, heyvan saxlayan varmı Gürcüstanda? Əkin, biçin, hamısı bizim əlimizə baxır. Onlar da vurub əlimizi kəsirlər. Erməni bazarda, Gürcü çaxır ambarında, türk də başını aşağı salıb torpağını becərir. Buna da imkan vermirlər. Qoyun deyil, Aslan Orbeliyani əksin o torpaqları. Torpaq istəyirdi, bu da torpaq. General Lazarev vəziyyətin ciddiliyini anlamışdı. Türklərə qarşı qulağını nə qədər doldursalar da, Nağı bəyin dediklərinin doğru olduğuna etiraf eləməyə məcburiyyətində idi. Bəydən xahiş elədi ki, yubanmadan İrəvana getsin, cəmaatı inandırsın ki, onlar şəxsən mənim himayədarlığım altında olacaqlar. Qoy köşk-ülfətlərini götürüb yurtlarına qayıtsınlar. Eyni zamanda söz verdi ki, Nağı bəyin dediklərinin hamısını elə indicə yazılı raportla Qafqaz sərdarı Kumorringə çatdıracaq. Vəli bəy cəmaatı qaytarmağın asan iş olmadığını bildirdi. Düzdür, Pəmbək cəmaatı məni eşidir, ancaq bu boyda əziyyətdən sonra mənə də inanmazlar. Yurtlarımızın boş qalması sizdən çox məni ağrıdır. Cəmaatın geri dönməsinə çalışacağım, təkcə İrəvandan iş bitmir. Elin bir ucu da Gəncəyə Cavad xanın yanına gedib. Təkcə Cavad xan sözü yetərdi ki, generalın ovqatı pozulsun. Bunu Nağı bəy də hiss elədi və xudafisləşib getdi. Cavad xanın Pəmbək ağalarına məktubu. Gəncə torpağından göndərdiyim alovlu qardaşlıq salamlarını qəbul edin. Mən yaxşıyam, sizin də yaxşı olmağınızı bir olan Allahdan rica edirəm. Allah özü bilir ki, Pəmbək və bütün borçalı cəmaatına həmişə xüsusi hörmətlə yanaşmışam. Köç vaxtı Gəncəyə gəlmiş Pəmbəkillərdən bir neçəsi ilə, o cümlədən Əkbər ağa ilə söhbət elədim. O, çəkdiyiniz zülmləri mənə çatdırdı. Allah sizi gavurların ayağına verən, onlara tabi etdirənlərə lənət eləsin. O dünyada da rahatlıq tapmasınlar. Ağalar, bu hərəkətlə siz həm Qafqaz sərdarına, həm Gürcü murovlarına öz sözü bütövlüyünüzü və gücünüzü göstərdiniz. Allah sizdən razı olsun. İrəvan hakimi, qardaşım Məmməd xan da sağ olsun ki, sizə qucaq açıb. Ancaq siz İrəvana köçəndən sonra bərəkətli torpaqlarınızın, gözəl yurtlarınızın kimin əlinə keçəcəyini düşünürsünüzmü? Evlərinizi, əkin yerlərinizi, cənnətə bənziyən bağ-bağatlı kəndlərinizi, əcdadlarınızın qəbirlərini kimin ümidinə qoyub yetdiniz? Əkbər ağıya da demişəm, mənim Gəncəli Cavad xanın məsləhətinə qulaq assanız, geri qayıtmağınız yaxşıdır. 30 kəndin birdən köçməsi Tiflisə vurulan tərs şillə idi. Ağıllanıb sizə daha ehtiyatla yanaşarlar, inşallah. Başa düşməsələr belə bunun cavabı vətənə atıb getmək deyil. Bunun cevabı birlikdir. El birliğiyle möhkəm dursanız, haqqınızı tələb eləsəniz, sizi heç kim əyə bilməz. Hamınıza Allahdan can sağlığı və möhkəmliyi arzulayıram. Qardaşınız Gəncəli Cavad xan.
Ayrım sonu.